Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинається програма школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки. Вітаю всіх вас.
Отож, з вхідного трека, супроводу, як ви розумієте, дорогі слухачі, у нас же все в програмі з отцем не випадково. Отож, у нас тема така буде, тема буде. Але справа в тому, що сьогодні, 8 березня, це Міжнародний жіночий день, і на державному рівні, ну, принаймні, на наступні роки ми цей день святкуємо востаннє. Там держава вже сказала, що вихідних не буде, і такого ажіотажу не буде, да? І тому, я думаю, що навіть розпочинати треба цю програму не безпосередньо з нашої теми, а з питання оцю Петру про Міжнародний жіночий день, а може отець хоче привітати жінок, і думаю, їм би приємно було. Ну і також цікаво їм би було дізнатися ставлення отця щодо цього свята і до того, що держава каже, от на наступний рік не хочемо на офіційному рівні його святкувати. Отож, отже, одразу ціла авоська запитань з приводу цього до вас. Чекаємо на вашу відповідь, будь ласка.
Я вже не пам'ятаю генези цього дня. Там, здається, це виникає зі спалення якихось жінок.
Ні, ніхто нікого не спалив. Там Роза Люксембург, Клара Цеткін, за права.
Ну, соціалізм, так. Можливо, мені тепер путається з 1 травня, де там це була згадка, власне, якогось спалення чи там якісь знищення, але, власне, робітниць. Щось мені запало в пам'ять, що це стосувалося не робітників чоловіків, тільки жінок. Так що, можливо, що все ж таки там щось було. Але взагалі то генеза так мені асоціюється цього свята з соціалізмом і з комунізмом, а я є досить далекий від більшевізму. Краще бути джентльменом протягом року, ніж в якийсь там один день. І краще визнавати церковні свята, ніж може бути також світські свята, але якщо це є з більшевіцької подачі чи соціалістичної, ну то я бувби далекий від якогось особливого тут переживання за це свято.
Ясно.
Але вітаю всіх дівчат, всіх панянок, всіх жінок. Ну, я це справді вітаю.
Ви, по суті, повторили слова владики Радослава Змитровича, який сказав, що треба вітати особливим чином, молитися сьогодні за жінок, хоч це і відбувається в трошки в недосконалий спосіб, враховуючи генезу свята. Да? Так що тут все, як би мовити, зійшлося. Ну, а що ж, ми ще раз вітаємо, оскільки це вже прямий останній ефір на сьогодні, да, користуючись можливістю, приєднуюсь до привітань. Ну, і хочу перейти все ж таки до теми сьогоднішньої програми, а вона опирається на Великий піст, оскільки сьогодні він продовжується і ще буде тривати протягом місяця. І ми домовилися з отцем Петром Куркевичем спілкуватися про те, де, власне, може скриватися нечистий в 21 столітті. Він теж має такий дуже серйозний досвід боротьби з людством, багато чого навчився, знає, величезний досвід і велика харизма дозволяє йому скриватися. Як навіть отець Петро казав в попередній програмі, навіть в церковних установах та організаціях. От з цього хотілося б почати і сьогоднішній ефір, але не конкретно про церкву, а про людей, які входять в її лоно. Можливо, щодо нашого особистого ставлення, ми то можемо думати, що ми наблизилися до Бога, перебуваючи в церкві, а насправді віддалилися, не дивлячись на нашу таку зовнішню набожність. Отже, в яких випадках ми можемо стверджувати, ну, що ця конкретна людина або її, і я віддалився від Бога, не дивлячись там на причастя, не дивлячись на церковне відвідування, не дивлячись на катехези, прослуховування наших з вами програм школи християнського життя, ми дивлячись на те, що там ми там допомагаємо багатьом, заангажовані в різні паломницькі поїздки і так далі, і тому подібне, але по факту щось в нашому християнському житті погано, і ми, як ті козли, яким Бог сказав, ідіть від мене, не знаю я вас. Ось, що скажете?
Ну так, таким визначником, що ми не є з Богом, є гріх, бо хто грішить, то не може бути з Богом. І Ісус каже, ідіть геть від мене ви, хоча там твердите, що ви, хоча ви говорите Господи, Господи, молитеся, хоча ви пророкували в моє ім'я, а також виганяли бісів, чи там щось інше робили в моє ім'я, тобто займалися навіть харизматичною діяльністю і багато молилися, чи може проповідували, але ідіть геть від мене, не знаю вас, ідіть геть ви, котрі чинили неправоту, чинили беззаконня. Значить, гріх показує, чи хтось є близько Бога, чи далеко.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, оскільки у нас таке сьогодні дуже цікаве запитання, можливо, у вас є досвід, коли ви перебуваєте начебто ближче, а по факту відчуваєте, що віддаляєтесь, то, будь ласка, також телефонуйте до нас і пишіть, починаючи там, я не знаю, через 5-6 хвилин вже будемо готові відповідати на ваші запитання. Наші телефони наступні 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дуже така цікава думка, да, з цих сучасних тенденцій, які переживаємо, от, стверджують багато священиків, що насправді, ну, ми дуже конкретно і ясно можемо побачити, як дуже вдало скривається нечистий в гендері. Як ви вважаєте, в чому там найбільше себе видає нечистий?
Він хоче заперечити вже там не моральності, бо іноді можна, знаєте, сперечатися, чи антиконцепція допускається Богом, чи не допускається. To tam można w moralnych dejakich problemach jeszcze maty sumniwy, prawda? Natomiast w gender to ja tam nie jakimś znajdę wielkim znawcą genderyzmu, choć ja tam prysiatywcą mu może z 2 godziny swojego życia, żeby wywczatyć się temu. No ale szo, win tam zaperecuje, że obiektywizmu przyrody ludzkiej, to stwierdził jeszcze statewiść nasza, że ktoś jest człowiekiem czy żinkoju. No właśnie, gender nie będę witaty chyba żynok z 8 березня, тому що w genderyzmie bути жінкою або бути чоловіком не аж настільки притаманна людської природі річ, це більш соціальна функція, вивчена нами з малку через гвалт бабуні, котра хлопчиків примушала до чоловічого одягу, дівчаток до жіночого, давала відповідні і забавки, ігрушки. Таким чином соціум, тобто суспільство, найближче суспільство визначало нам сексуальну роль. Ну і джендеризм, власне, заперечує природі, заперечує вже не моральності, тобто якомусь там віртуальним цінностям, натомість заперечує вже фактам біологічним. Тобто вони вже хочуть, це більшевізм, котрий... Бо більшевізм – це, власне, знищити всякі авторитети, вирівняти все, і це є більшевізм, котрий вже чіпляється структури людського тіла, людського генотипу, людської психіки, мозку, людського, щоб просто змішати все, заперечити всяким різницям, вирівняти, тотальна рівність, знаєте, вже немає чоловіка, немає жінки, є якась тотальна рівність, роби собі з цим, що хочеш. Це заперечує екології створіння, це заперечує фактам, тому що рисі і притаманні рисі статеві вони не є поверхневі, вони є анатомічні, і вони сягають своїми коріннями генотипу, тобто вже глибіше в цих різницях між чоловіком і жінком не можна дійти. Тобто не тільки зовнішні органи сексуальні, статеві, не тільки інший мозок у жінок і у чоловіків, бо є інший, інша є структура цього мозку і діяльність, але аж генотип наш в генах є закладена чоловічість або жіночість. Так що глибіше вже не можна. А вони заперечують цим фактом і стверджують, що все є психологією і соціологією і можна собі тут робити, що завхочеш. Революцію в тілі роблять і в психіці, і взагалі в якомусь найбільш суттєвій природі нашої. Так що це є скандал і це є просто такий вже фальш, що ця рівність суспільна, яку там проповідував Маркс Енгельс в порівнянні з цими більшевіками, які тепер джендеризм, цю революцію джендер роблять, це там були казочки у Маркса Енгельса і їх виконавців тут в Радянському.
Тобто іншими словами, якщо ми зазирнемо в логіку Біблії, то побачимо, що права, вони нерозривно пов'язані з обов'язками, тобто коли Бог давав людині певні права, то він і приурочував це до певних і обов'язків. Взяти жінку, що він казав жінці, коли її сотворював, і коли навіть були моменти вигнання за раю, те саме він говорив і наділяв певними правами, обов'язками чоловіка, ще коли той працював на землі до вигнання з раю, і те, що він йому казав після, то бачимо, що там були і права, і обов'язки. І коли зараз починають виступати за якісь нові права, це означає буквально, що або чоловік, або жінка, яка ратує за нові права, вона усуває свої обов'язки, натомість хоче взяти на себе інші якісь обов'язки, які на неї Бог не накладав. По суті, відрікаючись від того, що казав їй Бог, егоїстично забираючи на себе те, що заповідав Бог для іншої статі. Можна так от підсумувати, отже, ваші
так, слова? Так. І між іншим статевість, тобто наша природа, наше тіло і наша психіка, статевість, це один з таких плодів забороненого дерева. Тут не можна маніпулювати, тут не можна чіплятися, змінювати собі статі, не можна статі. Тобто це заборонене, це Бог сотворив і так само як заборонене маніпулювати при житті, при його початку, при його кінці, не можна людину вбивати так просто. Не можна самого себе вбивати, тобто Бог не дає нам дозволу маніпулювати при категоріях часу життя, тобто коли це наше життя закінчиться. Суїцид є заборонений Богом. Так само не можна маніпулювати взагалі, це все є пов'язане з цим деревом пізнання добра і зла. І джендеризм – це черговий раз хтось протягує свою руку, свою лапу, бо сатана це також, щоб зірвати цей заборонений плід. А чому він заборонений? Ну, бо Бог якось нас сотворив і всяка неекологічність наших дій, а це буде власне неекологічність, буде проти нас, не проти Бога, тільки проти нас. Не Бог буде страждати з цього, тільки власне ми будемо з цього страждати. Тому і Бог забороняє, на нашу користь забороняє. Ну, але знаєте, люди, котрі це роблять, хто розпочинає війну? Адольф Гітлер, правда, людина малого росту, так само Сталін, людина малого росту, закомплексована, нереалізована, недопещена в дитинстві мамусі, недооцінена татусям. Це є недоробки, я перепрошую за такі слова, це є недопещенці. Тобто взагалі люди неспокійні духом, котрі не вміють просто жити, але десь роблять революцію, виходять на якісь барикади непотрібні. Це є люди недопещені, недороблені, недооцінені, незреалізовані. Люди, скажімо метафорично, дуже малого росту, ну, і неспокійної душі. А люди задоволені, нормально працюють, нормально там живуть і тут немає проблем. Так що, хто це робить, цей джендер і взагалі цю неспокійну політику, хто є в цих рядах? Недопещенці і недоробки.
Угу. Тобто, зірвавши свого часу плід в особі Адама і Єви, людство перестало слідувати тому коду, який запанував для нас Бог, передаючи, надаючи перевагу якимось власним рішенням, включаючи те, що виплило з цього, і гендер, тому що ми вирішуємо вже, хто ми, чоловік чи жінка, ми вирішуємо, з ким нам жити і так далі. Тобто це все з одного поля ягоди.
Так, да, да, можна так сказати, і це вже до абсурду доведений суб'єктивізм. До речі, суб'єктивізм, тобто моє я, моє бачення, неважливо, що там 2 плюс 2 є 4. Віднині я буду жити в математиці 2 плюс 2 є 3. Ну і це власне цей суб'єктивізм, незгідний з об'єктивізмом. І знаєте, це розпочалося так реально, ця революція суб'єктивізму, ця перемога якась по тим суб'єктивізму розпочалася від нашого найнеукоханішого Мартіна Лютера. То він сказав «Sola Scriptura», «Sola Grazia», тільки Біблія, тільки благодать, ніякого магістеріум церкви, ніякого вчительського уряду церкви, ніякої церкви тут не треба. А в практиці це означає, що на горищу, на чердаку свого дому сидить в своїй шапочці Мартін Лютер і його Біблія. І він собі робить з цієї Біблії, що йому завгодно. Толкує собі наліво, направо, як хоче. І не зважає на церкву апостольську, котра отримала єдине право, бо ніхто не має права толкувати собі приватно, часно. Він не зважає на апостольську церкву, на апостолів. Він собі її робить з цієї Біблії, що завгодно йому, як йому зручно. І це є початок суб'єктивізму, бо раніше нікому не вдалося аж так міцно подолати об'єктивізм апостольської церкви, апостольського уряду. Все ж таки церква панувала над Біблією, над толкуванням, але від Мартіна Лютера це ефективно змінюється. А це, що є теологією, потім перейде на філософію, на соціологію, на психологію, перейде на біологію, ну і закінчиться власне таким джендеризмом, що все є суб'єктивне, все можеш собі робити, нема ніяких об'єктивних правд, нема нічого об'єктивного. Для тебе є така правда, для мене інша зовсім правда, живи собі як хочеш, я собі як хочу. Тобто початок перемоги суб'єктивізму, це є Мартін Лютер, тому це є дуже жалюгідна постать.
Угу. Отже, знову ж таки, повертаємося до теми права. Да? Багато, скажімо так, зараз про це говорять в Європі, і вже навіть у нас ні-ні, да й проскокують дуже серйозні скандали, на які реагують церковні ієрархії, пишуть відкриті листи до президентів, глав уряду і так далі. Ну, як правило, реакція не дуже суттєва, але тим не менш, щоб наші слухачі розуміли, в чому проблема, то звертаюся з вами. Ну, цікава до вас, цікава ваша думка. Дивіться, те, що зараз в Європі вимагають певні, скажімо так, гомосексуальні напрямки, певних собі прав. В чому тут небезпека, якщо держава ці права, як в тих високорозвинутих країнах, за прикладом високорозвинутих країн, ці права їм надає? Ну, наприклад, це починається з певних гей-парадів і так далі, тому подібне. Європа йде за цим римським правом, так? Тобто логічно іде, надаючи і визнаючи кожних з кожними рівні якісь рівні умови. А в чому тут небезпека? Чому не можна цього робити? І в чому може вилитись така проблема? В що?
Знаєте, сатана, котрий увійшов через суб'єктивізм Лютера, бо Лютер таким чином співпрацює з сатаною, бо сатана, власне, сказав колись вже, цей бред в раю, ця маячня сатанінська в раю, точно не помрете, але знає Бог, що коли зробите, нарушите цей об'єктивний порядок цього дерева, цього Едемського саду, то станете як богами. Тобто об'єктивізм Бога сатана пробує замінити на наш суб'єктивізм. То Бог сказав одне, це що каже Бог творець, це об'єктивізм, це правила природи і взагалі всього, права життя вічного також. А сатана пробує суб'єктивізм з Євою, і це початок цього суб'єктивізму. І тепер ці люди також, бо тепер вони скажуть так, ну я хочу женитися там з чоловіком, да? Правда, секс з чоловіком, чоловіка з чоловіком, це так, я вже пояснював, так грубо пояснюв, що це так, якби не в циліндрі працювало це, що має працювати, тільки в глушителю, ну то така машина не повинна їхати. До речі, ну, хочуть мати зв'язки гомосексуальні, то хай самі собі зроблять дітей. Не зроблять собі дітей, то чому вони хочуть від гетеросексуальних пар? Дитину може зробити тільки гетеросексуальна пара, і тому це показник, що тільки це є Боже екологічне і нормальне. Все інше це є патологія, це є спотворення. І уявіть собі, шановні państwo, що маємо самі гомосексуальні пари, ну то світ загине на нашому поколінні. Ну, вже не буде репродукції, не буде нових дітей. Так що чим більш гомосексуалів, тим менш буде народжуватися дітей, тим менш буде людей працювати на вашу пенсію, коли будете старими. Так що хто хоче мати вищу пенсію, нехай протестує проти гомосексуальних зв'язків, нехай взагалі протестує проти реклами для гомосексуалів. Тому що повторюю, чим більш гомосексуальних пар, тим менш дітей, чим менш дітей, тим нижчі ваші пенсії на старість, тим гірша ваша старість. Чим менш гомосексуалів, а більш гетеросексуалів, тим більш дітей і тим більш потім кількість людей, яка буде працювати на нас, коли ми постаріємо. Так що, ну що тут можна сказати? Сьогодні вони хочуть гомосексуальні, а хтось завтра собі скаже, а я хочу женитися на п'ятирічній панянці, бо так мені сподобалося. До речі, оголосило хіба ЮНЕСКО, чи хтось там, що тепер вже існує в світі 500 мільйонів подружніх, скажімо так, пар, в котрих, знаєте, видають замуж малих дівчаток, тобто там, які мають 5 років, 7 років, 10 років. В яких релігіях це відбувається, на яких територіях, там, де є іслам і де індуїзм. І вони говорять, ці спеціалісти, соціологи, і це є офіційні вже дані, десь 400-500 мільйонів тепер є таких подружніх пар, де малі діти є. В цих подружях, що через десь років 10 чи 15 буде 700 мільйонів подружі, де буде мала дівчинка видана за дорослого чоловіка. No, super, prawda? Super. Tak, що це є по нашому педофілія, і ці дві релігії таким чином промують в нашому розумінні і в нормальному розумінні педофілію. Але, słuchajcie, to хай собі буде ця педофілія, якщо людство так дуже хоче, правда? No, але через деякий час хтось прийде з жирафою, no, хтось прийде з газелою, хтось прийде з ще якимось іншим скотом і скаже, а я хочу зоофілією займатися, правда? No і що? І також хочемо, я і моя супруга, жирафа, хочемо також адаптувати дітей. Будемо виховувати. Я і моя жирафа будемо її, або черепаха будемо її виховувати. Дуже екологічно. Буде любити звірів точно ця мала дитинка. І буде файна сім'я. Він, жирафа, або вона, і жираф, і мала дитинка. Просто, а це піде до цього. Побачите, що якщо, бо вони, не, ці люди недороблені, недопещені, люди, які мають неспокійне серце, вони підуть далі і далі, тому що розкіш буде вимагати від них більшого і більшого радикалізму до дотиків, до світів, досвідчень, і вони будуть ці межі переставляти далі і далі, і дійдуть вже до такої зоофілії, до такої содомії і гоморії, що тоді може прозріємо на очі. Треба з цим політично і соціологічно воювати з усіх сил, і треба битися, щоб чогось такого паскудства у нас в Україні не було. Я думаю, що переможемо. Нормальних людей буде все ж таки більш.
Охоче, ви так потужно відповіли, що я навіть забув, що хотів запитати, чесно кажучи. Давайте тоді послухаємо слухача, а я згадаю. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Це Петре та Марія Київ. Ось тим далі і далі людина намагається обминути Бога, свого творця, і щось придумати сама. Ну, людство ж розумне, людство освічене. Чому воно так діє? Там, де найбільше достатку, там найгірші збочення. І ще, ви були в Америці, отче Петре. Я дуже хотіла почути, маю якусь надію, що ми почуємо від вас, чи може таке бути, що президент Трамп, який проти усього цього облудства, що він подиктує і що все-таки Америка прийме його як свого президента і визнає, що це є головна його риса боротися із цим занепадом людства. І чи не подиктує всій Європі Америка, і чи не зміниться Європа на краще під приводом Трампа? Дякую і вибачте, що довге питання.
Будь ласка, отже.
Я завжди тверджу, що я надіюся на пана Трампа, так само як надіявся колись на... Słuchajcie, не повірите, але коли був пан Рональд Реган, я відразу відчув, що це хтось інший, ніж пан Джиммі Картер, котрий домовлявся з росіянами, наївний, думаючи, що можна з росіянами домовлятися, а не знавши, що з більшовиками домовляєшся тільки при асиметрії, і то асиметрії на твою користь. Коли ти є міцніший, тоді вони стають чемними і нормальними. Ну, скажімо так. А пан Реган знав. До речі, я не бачу вулиць імені пана Регана. Слухайте, люди, тож ви завдячуєте двом людям, що маєте таку Україну, яку маєте, що взагалі маєте Україну. І це є пан Реган і пан Папа Римський Іван Павло ІІ. І тут повинна в кожному місті бути вулиця пана Регана, Рональда Регана. Бо це, власне, він дав вам якусь там вже вільність, наскільки це було для нього можливе. І він був другом, думаю, цих всіх країн, які від Радянського Союзу піднімали голову. Так що замало цих вулиць Регана і Івана Павла ІІ в наших селах, в наших містечках, містах замало. І треба так само молитися тепер за Америку. Я повторюю завжди, не знаю держави, котра тішиться, що входить російські війська. Натомість знаю багато держав, котрі благають, щоб прийшли до неї американські війська. В цьому числі моя батьківщина Польща. Це було свято, коли американські війська тепер прийшли. Так само думаю в Литві і в Латвії. Так що це показник. Так само не з західнього Берліна втікали в східній, тільки навпаки. Так що треба знати, куди втікати. Ну, Америка це є єдиний шериф порядку світового. Я там не хочу ідеалізувати Америки. Понятно, що і вона нас зраджувала, там всяке бувало. Ну, але треба врахувати, ну, що все ж таки, якщо не Америка, то хто? Китай? Будьте добрі, люди. Ну, так що треба молитися за пана Трампа, щоб йому вдалося. До речі, пан Обама, це є людина, з котрої я би взагалі руки не подав. Це був найбільш проабортний президент США, який відкрив можливість для абортів на ура. А пан Трамп перше, що зробив, то закрив державні дотації для абортів. Під урядами демократів в США вбито 58 мільйонів американців через аборт. 58 мільйонів. Так що треба розуміти, що хто стоїть по правій стороні справедливості якогось добра, а хто по лівій. Пан Обама стояв виразно з лівого боку, пан Трамп поки що виразно з правого боку, і це є добра сторона, і треба молитися, щоб він мав успіх просто. Його успіх це є також успіх між іншим також християнства, думаю, і також України і Польщі. Так що тут треба молитися за Америку на ура, не за Європу, хіба що про навернення, але за Америку.
Я лише пригадаю, що Трамп припинив фінансування організаціям, які займаються абортами. Цей закон був чи не одним з перших, який Трамп прийняв. Ну, побачимо. Отже, а я згадав ті запитання, в які хотів би продовжити нашу програму. До речі, дорогі слухачі, ефір у нас дуже швидко йде, вже не зрозуміло куди, а 30 хвилин бах і пропали, да. Ну, не пропали, а ось пройшли. Отже, дивіться, а що стосується таких завуальованих і дуже дискутивних моментів, за які особливо зараз на церкву нападають, це безпосередньо інвітро. Да? В чому там приховується нечистий? Ну, здається так, люди не можуть завагітніти, дуже того прагнуть, і вже все перепробували, і молилися, і ходили в церкву, і все таке. І тут така от є механізація, скажімо так, цієї вагітності, да? Де якісь там гарантії є. І отут цю імплементацію роблять, і вже дуже багато дітей народжується, і начебто ті сім'ї сім'ї щасливі. А тут церква каже, от ні, погано, да, тому що є неприродні моменти. Да, і багато дуже яйцеклітин по дорозі до, скажімо так, до запліднення вбивається. Да? Тобто дуже багато, і це не може бути Божим. Ну, а лікарі кажуть, що також, коли відбувається справжній процес запліднення, то також немає ніяких гарантій, що дитина народиться живою. Ну, і там дуже великі дискусії. Да. Що, як ми дивимося на це?
Ну, тут і виновний Бог. Ну, то хай Бог сповідається, якщо має перед ким. Але краще хай Бог буде виновний, що там якісь пропадають істоти людські, ніж коли якийсь, я перепрошую, ідіот, котрий вийшов з туалета, не домив рук, і тепер він буде під мікроскопом вирішувати, котра клітинка йому подобається, а котра ні. Да? І він собі буде вирішувати. Крім цього, це перше, тобто запліднення мусить, людина має таку гідність неймовірну, що запліднення не може відбуватися під оком якогось кретина, під мікроскопом, з його недомитими руками. Ні? Так що це перше. Друге, ну то, що дійсно, що це, наскільки так знаю, то, а раczej не знаю, що цей метод є дорогий, він вимагає, щоб якось змінімалізувати no, кошта і спробувати мати ефект, то він вимагає запліднення там багато цих клітин і загніждження принаймні двох там. Тепер вже пробують, але дуже часто не вдається. Так що, а інші йдуть до замороження, але при відмороженню вони там втекуть азоти, там мінус 176 градусів по Цельсію, здається. Не пам'ятаю. Одним словом, під час відмороження цих клітин запліднених, тобто вже істот людських, 90 хіба відсотків з них гине. Так що, чому в інвітро є недозволене? Бо між іншим сидиш і дивишся, ну так, сижу я і моя дружина, так, за столом. І зліва сидить малесенька дівчинка, блондинка. Якась катруся, так? Mm-hmm. No i ja znaju, że ona nie zaczęła się tak do końca z Bożego prowadzenia, tylko jakiś idiot z niedomytymi pisla tualeta rukami, a pod mikroskopem mi zaczynał, a nie ja i nie drużyna. To jakoś techniczno, to jakieś ohydno. I to nie pod okom Boga, tylko pod Bogom kretyna, jakiegoś idiota, jego mikroskopa, jego jakoś igołeczki. Odnym słowem, żachliwo, grязно, żachliwo techniczno, technizacja jakaś. Krim cego obchodzi w zachali neplitnić naszą, tobto Bóg dozwolił na to neplitnić, a ja sobie liwym puciom próbuję Boga obić z jego woli, okej, okay. Majstruję przy woli Bożej, nie chcę przyjąć woli Bożej, taka jaka je, że moja drużyna neplitna, że ja neplitny. Majstruję przy tym, że zamiast likować się, nie wdało się, zamiast pogodzić się, że ja nieplidny, to już dytyna ceny jest sobaczka, którą można kupić albo nie kupić, czy Bóg chce, czy nie chce. Tylko tu Boga trzeba wrachowywać w to wse. Ja obchodzę czy Boga i jego zaborony, robię sobie tę dytynę dużo techniczną, jak warsztaty, jak automobil warsztaty, w garaży majże co robić. Ja? No i potem także de jaki cyklitynki, to okej, okay, wona sydyć. Це перше, що ми зробили вже поганого. А друге, п'ятеро або десятеро її братиків і сестричок сидить тепер, плаває в теплому азоті в температурі мінус 100 чимось по Цельсію, десь 50 кілометрів від нашої хати в якоїсь там клініці. І вони приречені на смерть. По-перше, ніхто їх не буде розморожувати, а по-друге, навіть якщо то на 90% вони загинуть. То мають свою крихітку, але її братиків мають в теклому азоті. Живих людей. Тільки вони сплять. Але в теклому азоті, розумієте? В якійсь лабораторії. Братики і сестрички. Тепер питання. Як я маю спокійно і радісно дивитися на мою крихітку, знаючи, що відбувається з її братиками і сестричками в формі запліднених клітинок. Тобто це ідіотизм, це жах, жахіття, макабра якась. Це взагалі якийсь трилер чи що. Це тотальний жах. І людина нормальна буде пити, а людина ненормальна буде твереза. Тут не можна по тверезому цього прийняти. Абсолютно. абсолютно. Mm-hmm. Ну, так що це є мега-аборт також, між іншим, це є мега-аборт.
А знаєте,
так,
ну...
Я тобі додам, що я сказав в моїй школі, що церква хай робить з вами, що хоче. Але якщо я дізнаюся, що хтось в моїй школі зробив інвітро і знав це, що я є проти, то ми його зі школи назавжди виганяємо. До церкви хай собі ходить, до парафії, хай спасається, як вміє, під проводом церкви, але в моїй школі, в школі Марії, для людей, які зробили in vitro, місця немає. Для людей із in vitro місце є, бо вони невиновні. Натомість якщо хтось зробив, а чув брата Петра, що є таке ультиматум, то геть, пішов вон.
А інші гріхи ви прощаєте, отче, чи тільки цей?
Це тільки гріх цей, а все інше то, ну, хіба що зрада нації, то також, я би сказав, хіба така виразна зрада нації, праця для Росії чи для когось іншого таємна на зло своєму народові, ну, то я би також попросив, щоб ти йди до парафії, але в моїй школі ти не будеш.
А якщо розкається, чи вже пізно?
Якщо розкається, ну, то я би мусив побачити ознаки цього розкаяння. Тобто, будь ласка, віддавай майно жертвам в твоєму народі і будеш жити там, де з ким ти співпрацював, тобто десь там в Росії чи десь. І в трусиках, і в шкарпетках прошу до твоєї нової батьківщини. І тоді там зробимо філію і там будеш собі на школі. Так що, ну ні, ну, зрада народу плюс мега-аборт, яким є in vitro, я через це хочу показати, що ну, церква прощає деякі речі, то церква прощає в принципі всі речі, але моя школа не мусить бути як церква. Ми є рух елітарний в церкві і ми можемо мати свої внутрішні закони. Школа не є для всіх людей. Так що тут я собі дозволяю, як директор, власне трошки обмежити можливість приймати участь.
Ох, сильно. У нас сьогодні передача. Отже, дивіться, я не науковець, да, але ну, часто і густо дивлюся різні інтерв'ю з різними людьми, в тому числі тих, хто є професорою, докторами різних наук і так далі. Вони говорять, що наука, на жаль, це такий певний процес, де передбачається велика кількість жертв. Наприклад, вони кажуть, ну, раніше, наприклад, не дозволялося церквою в тому числі розпинати людину на операційному столі, тому десь, здається, до якогось там 13-го чи 14-го століття від апендициту помирали всі. Да, це називалася хвороба кишок, а людину за церковними канонами не можна було розрізати. Да, і все, люди помирали. Звісно, що намагання були якимось чином, але церквою це засуджувалося, і потім безпосередньо судили тих псевдонауковців. Так само, наприклад, були жертви навіть від вирваного зуба, тому що заносилася певна інфекція, інструменти були страшні, матеріали були непридатними, і таким чином вмирала безліч людей, у яких там було загнивання зубів і так далі. Тому, ну, медицина теж еволюцію проходила і проходить. Зараз науковці кажуть, що, можливо, цей метод недосконалий, але через якийсь там час ми здатні дійти до певної еволюції, коли цих жертв буде менше або й навіть мінімум. Да? То, можливо, в цьому плані є якийсь вихід саме в цьому напрямку, бо з одного боку, да, маємо приклад той, що я зараз озвучив, а з другого маємо таку жорстку позицію церкви. Можливо, дійсно, наука не одразу може видати такий результат, такий досконалий, так? Ну, наприклад, там інтернет зробити, да, для людей, або колесо. Спочатку треба поїздити на квадратних чи овальних колесах перед тим, як якийсь науковець придумає от щось таке, на чому зручніше. Тобто наука і релігія – це такі речі несумісні, та, для розуміння, і вони вдосконалюються сторіччями. Що на це скажете? Чи дійсно тут, мені здається, може у нас діалог не зовсім ще є конструктивний, я маю на увазі, між науковцями і Ватиканом, релігією і так далі. Ваша думка щодо цього?
Ну, по-перше, таким чином то можна навіть схвалити це, що робили німці W Auschwitz-Birkenau czy w innych konstaborach, gdzie robili prami do śledzenia na ludziach, prawda? Ja bym proponował w tych naukowcach, jakie chcą robić do śledzenia na ludzkie i robić żartwy, żeby poczynali od swoich domaśnich, no. Chaj beruć swoich dzieci dorosłych, tam, małych i chaj ryżut ich, chaj tam próbują na nich. Na swoich nie będą próbować, tylko będą na czużych próbować. A co wrzeje pokazne, krzyżą się tak. Po drugie, wy podali, panie Sergiu, taki przykład prowokacyjny troszkę.
No robota taka, czy ja nie specjalnie.
Nie, okej. Ale ludzie, którzy stawią takie przykłady, po pierwsze, znajdę, ja czuł bardzo na przykład pro inkwizycję pochano, a potem począł czytać pro inkwizycję i wyjawiło się jeszcze te kazeczki, jeszcze co je propaganda naszych wrogów. No to słuchaj, te ludzie, czy wy nie czuli, że nasza armia robi tam genocyd w Donecku, tam 2 roky temu nazad, czy rosyjskie telebaczenie nie pokazywało jakichś wielkich wojskowych złoczyń w ukraińskich na miejscowym naseleni i czy trzeba disto wierzyć takiej propagandzie rosyjskiej na przykład. I teper tak samo, czy trzeba kończę wiryty propagandy antykatolickiej. Ni odna cerkwa, ani protestancki, ani prawosławni cerkwi nie sprzyczyniają takiego wielkiego protestu jakich środowisk, potężnych lobby w świecie, jak własny katolicyzm. Czemu? Tomu, że katolicyzm postino propowituje pewną obiektywną istynę. I teper ci lobby, ci ludzie z budjakim czynom, takoż przez własne jakąś krywdywą, nieprawdywą historię, propagandę, próbują nas zdezawoluować, próbują w nas zniszczyć jak cerkwu, wyniebrać nam autorytet. Przez brechniu takoż. Trzeba byłoby być historykom cerkwi, żeby wskazać, czemu cerkwa była proty, czy disto cerkwa była proty cioho. Ja na przykład znam już, że cerkwa była proty ekskumacji tiła, tomu, że, ale czemu? Це мусило виникати з чогось, з якоїсь патології, які відбувалися. Так, можливо, також з недозрілості церкви, але треба було би тут попросити історика, щоб він нам розповів, як було насправді, в яких це було пропорціях, а також з яких це було причин, чому було таке ставлення церкви. Тоді ми би побачили, що, мабуть, що ставлення церкви на той час було цілком раціональне. Але навіть якщо церква помилялася в чомусь, бо точно помилялася, бо навіть бачимо, що апостоли в Євангелії помилялися, все ж таки, церква католицька – це єдина інституція, котра зберігала і зберігає logiku tego świata, logiku zakonów przyrody i zakonów moralnych. Ni odna inna cerkwa nie jest taka stika, nie jest jak cej majak w temnym morzu. Tak że jest także różnica, no kiedy my zgodni, że zaplidna krytynka, to już ludyna, no to jest różnica, kiedy tam cerkwa nie dozwalała majstruwaty, coś ryzaty żywe tiło, bo cerkwi zdawało się, że to nienaukowo na toj czas, to było, to właśnie mało było eksperymentalno, dumaju, ale jest też takie różnice, bo tam była sproba ratowaty życia, które i tak byłoby pomerło, prawda, w sytuacji apendyksu czy zubiw, jak wykazali. To było też takie ratowanie życia i tu, jakże cerkwa była proty i nie miała obgruntowanych podstaw, no to disto pomyliła się, bo to było ratowanie ludzkiego życia. I można było nawet ratuju, czy robić eksperymenty, ja dumaju. I tak samo robię CTPR i cerkwa nie protestuje, kiedy je jakiś eksperyment medyczny, który daje, dostał wielki widzotok nadziei na uspich. Bo kiedy jest zanadto ryzykanski, to dumaju, że moralna teologia takoż nie podtrzymuje takiego eksperymentu medycznego. Ale kiedy jest, skażemy, 60%, 80%, no to jak tej chory ma pomerty, to jasna sprawa, że trzeba odobryć. Ale kiedy jest na przykład 10%, no ja znaju, kiedy toczno ma pomerty, no to dawajcie schopy mocializacji tych 10% mowirnego scilenia chworego. Natomiast tu, jak się mówimy pro in vitro, pro sztuczne zaplinnienia, tu toczno nastupaje selekcja ludzi. Rozumiecie? Odna ludyna idę do tego azotu, to idę w krematorii, idę w gazową kamerę i to nie odna dytyna, tylko idę ich bilż, a odnu wybierają czy dwóch z nich najkraszych i ona idę do życia. І ще не знаємо, яке це буде життя. Чи ці, наприклад, діти, як дорослі, стануть дорослими, чи вони будуть прокреативні, чи вони зможуть мати своїх дітей? Бо я чув, що, власне, там вже якісь проблеми. Одним словом, тут немає досліджень просто так. Тут є дослідження, котрі вбивають людське життя. На такі дослідження, на таку селекцію, хто має жити, хто не має жити, не може бути згоди церкві, бо це є пряме вбивання, це є неетичний спосіб, це так само як в концтаборах медичні дослідження. Немає на це згоди.
Окей, переконали. Дорогі слухачі, очікуємо на ваші дзвінки. У нас 14 хвилин до завершення нашого ефіру. І я запрошую вас телефонувати. І не тільки телефонувати, будь ласка, пишіть нам також Skype FM6968 або Facebook. Будь ласка, прочитаємо ваші цікаві запитання. Отже, маю запитання ще, так би мовити, з новітненького. Як ви відноситесь, тому що я чув дуже різні точки зору, і, на жаль, сталої церковної офіційної точки зору не чув. Тому можемо і так зараз говорити, шукати суть. Одні кажуть, що це добре, треба, інші кажуть, що це ж зовсім не добре. Чи ви чули, отже, що таке ювенальна юстиція взагалі?
Ні, перше чую.
Ювенальна юстиція – це можливість надавати юридичні права дітям до 18 років. Іншими словами, дитина, яка не досягла повноліття, має право подати на свого батька або матір в суд за невиконання певних батьківських обов'язків. А цьому причина того, що багато дуже речей, які батьки злочинно роблять про своїх дітей, гвалтують, не дай Бог. Да. Ну і так далі, ви зрозуміли. Будь ласка, ваше.
Одним словом, Швеція, да? Швеція.
Ну, щось типу того.
Угу. Ні, ну це ідіотизм, ясна справа. Уявіть собі, що маєте дитину, тепер ви боїтеся своїй дитині щось сказати, щось зробити, вдарити чи заборонити, тому що вона помститься, збреше і позвонить до відповідних служб. Тобто дитина навіть 5-річна буде вже знати, як позвонити, бо її інші ідіоти навчать цього в дитячому садочку. Батьки будуть боятися своїх дітей. Королюють діти. Браво, браво. Так само, як є ідіотизмом, що королюють діти і їх батьки, ну бо діти королюють, то після них то є їх слуги, батьки, королюють в школах, а не професора. І тепер директор, щоб мати багато учнів, щоб школа вижила, він буде усміхатися до дітей і до батьків проти своїх вчителів. Ну, колись так не було. Колись професор, це був хтось, він був паном життя і смерті над цими дітьми. І катедра професорська, це була як святиня. Тепер дитина і нічний горщок дитячий, це є катедра. Так що світ стає просто на голові. І між іншим, власне, ця юстиція ювенальна, як кажете, дитяча, в користь дітей, ну то це є ідіотизм. Це, і, знаєте, це є балансування між крайностями. З одної крайності, де хтось катує своїх дітей і ніхто не реагує, і немає служб, немає поліції, немає державності. Тобто ми є в джунглі і навіть не в джунглі, бо в джунглі то би плем'я взяло такого і би йому підрізало горло і дитину би передало сусідам або мамі. Натомість, якщо хтось катує своїх дітей, а сусіди не реагують, держава не реагує, немає механізмів відповідних, ну то потім з'являються лобби людей скривджених в дитинстві. До речі, думаю, що якби провірити, хто лоббує цю ювенальну юстицію, то виявилося би, що більшість з них мала якісь зранення в дитинстві. Тобто походять, то це знову є люди, яким не пощастило. Недопещені, недороблені, недовчені, недооцінені, побиті своїми батьками. Мене батько бив, але я його по руках тепер цілую, бо бив мене в міру. І я йому дякую. Між іншим, перше серйозне биття я отримав за це, що не ходив на уроки релігії при нашому храмі. Півроку не ходив, займався спортом. І мій батько оцінив, що Бог є важливіший, ніж спорт. І я отримав таке міцне що ух. Але потім отримував також за це, що не вчився. Ну і це дуже добре. Ну як не доходить вухами, то має діти задничкою. Задничка є створена для трьох речей. Коли вона малесенька, цілуємо. Коли вона середнісінька, то трошки торхаємо, б'ємо, якщо треба, вдаримо там символічно більш ніж реально. А коли вона вже велика, то сидимо собі самовпевнено, аж до смерті. No i dlatego jest zadniczka, tak że niejakiej juwenalnej justycji, niejakiej Szwecji, to co jest durdom, co znowu niedopeszczenci, co jest znowu idioty, no nie ma jest lift, po prostu ja wam skażę tak, że ci wsi obrazliwi terminy, słowa, które ja wykorzystuję, to co i tak eufemizmy dla takich ludzi, no co jest bilszewiki sprawdźnego czerwonego koloru. One je proty ludztwa, one je proty normalności, one je proty nas. Maje być tak, że nie dytyna jest w centrum uwagi, тільки в центрі уваги є тато, тому що тато керує, захищає сім'ю, здобуває харчі, здобуває, ну і керує, здобуває, захищає тато, потім мама, потім діти, а не навпаки.
А давайте слухача послухаємо і далі продовжимо, у нас ще там 10 хвилин є. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Дуже дякую за цікаву передачу. І маю таке питання, думаю, що мені випала нагода, може трошки іншого плану, перепрошую. Але наскільки я розумію, нашою церквою дозволено, скажімо, в подружжі коригувати вагітність. Таким чином є плідні і неплідні дні у жінки. Чи можна це розуміти також при схильності до бажання статі дитини, так само коригувати, так як є плідні дні, коли більше схильні, наприклад, до дівчинки, а інші плідні дні схильні до хлопчика. Чи можна застосовувати теж такий метод, чи він не буде проти Бога? Я вам дуже дякую за відповідь. Слава Ісусу Христу!
Цікаво. Мова йде про природне планування сім'ї. Тут навіть визначення статі прозвучало, чи це є Боже, чи не Боже. Будь ласка, отже.
No, ja nie znaję się na cemu, ale czuł, że jest możliwość, że tam spermatozoidy nesą własne w sobie wyznaczenia po tym statewosti, na skiki pamiętają. I te jakie spermatozoidy żywą dłużej, a te jakie krótsze. I teper, jak się zrobi ten akt seksualny na widstań od plidnego momentu, to to regulować tak, żeby ci spermatozoidy dożyły do owulacji, które nesą w sobie własne CDNK, czy stać na przykład tam no własne okresy, no ja już nie pamiętam, które były, które miały żyty dowsze, czy ci, jakie nesły dziewoczu, czy człowiczu, żinoczu, czy człowiczu stać, nie pamiętam. Odnym słowem, jak się Bóg stworzył coś takiego, no to czemu nie korzystać się? To co je, co własne je, korzystać się dziłą stworzenia i manipulować przy dili stworzenia, ale tak, że nie gwałtujesz tych spermatozoidów, ani ci jajcowej klitynki, ty nie majstrujesz, ty tylko wykorzystujesz coś, co Bóg robić tak, że odni spermatozoidy dowsze potianą, a drugi krótsze. Bóg tobie dał te perce znania, bo żywesz, że nie w 17, tylko w 21 stuleciu daje te znania. No sława tobie, Gospody, ty nawet dajesz nam możliwość wybierać stać. No to super to. Ale my manipulujemy ją troszkę tu, bo wybierajmy czas i tak dalej. Ale nie niszczymy niczego, niżnio podchodzimy do stworzenia Bohom świtu, ekologiczno. Tu postyjno trzeba pamiętać, bo te perce modne słowo, żeby to było ekologiczne. In vitro je antyekologiczno. Co je sztuczność, sztuczne zaplidnienia, sztuczna jeża, słuchajcie, no sztuczne ozero. Купайтесь.
Угу. Отже, ну що ж, на завершення, дивіться, ми розпочали цю програму, яка дуже швидко пройшла, з того, що ну, буває, що дияволу вдається от, навіть в церкві скритися через деякі речі, які там можуть відбуватися. Пару місяців тому, якщо мені пам'ять не змінює, десь, можливо, 3 місяці тому, 4 кардинали направили до папи Франциска дубію, це в перекладі з латині сумніви, де просять його роз'яснити останню, здається, адгортацію на тему можливості повторного, ну, точніше не повторного, а уділення причастя тим, хто повторно одружився, тобто, точніше, не розлучився з церковним подружжям, але живе в неканонічному зв'язку. Така норма в церкві існує, тобто можуть кардинали публічно звертатися, вони це пояснили тим, що вони говорили це приватно, але папа ніяк не реагував. Потім дуже тривалий час кардинал Мюллер, який очолює конгрегацію справ віри, казав, що такі дискусії, коли виходять на поверхню, вони шкодять церкві і не треба таке обговорювати. Вчення церковне незмінне. І папа нічого такого не говорив і не дозволяв. Причастя уділяти повторно не можна. Да? Але от такі речі самі по собі, коли кардинали звертаються, да, до папи публічно і ставлять от таку дубію, да, тобто сумніви, це як можна розцінювати? Цей елемент, де нечистому вдалося запустити свою руку в церкву, або ж момент нормальний, людський, коли ієрархи і просять пояснити того, чого не зрозуміли на злобу дня. Ваша думка щодо цього?
Я є прихильником кардинала Мюллера, німецького кардинала, який є, в принципі, другим після папи, бо очолює конгрегацію доктрини віри, і який має дуже традиційні, нормальні, консервативні погляди. Думаю, що він правий, коли говорить, що через пресу передавати такі запитання достал недобре, тому що робиться з цього скандал і багато людей відчуває себе переляканими, що робиться в церкві, в рядах нашої верхушки. Так що він тут щодо дипломації, щодо якогось такого пастирського, то він правий щодо вже формальної сторони. Щодо змісту, ну то я думаю, що він навіть прихильник цих кардиналів, бо так розумію, що вони є проти цього, щоб давати конкубінам, давати неканонічним зв'язкам причастя. Так що тут він буде прихильником по змісту. Я думаю, що, знаєте, в церкві тепер, чи папа дав дозвіл, чи не дав. Я читав Amoris Laetitia, не ціле. Взагалі то документ файний. Файно пишуть в різних там цих розділах. Натомість розділ 8 в моїй оцінці є негативний і є навіть скандальний для мене. І я тут підтримую і кардинала Мюллера, тобто як підтримую, я на боці кардинала Мюллера, цих кардиналів. Я трошки не розумію, чому такий документ виник, взагалі така адхортація з таким розділом. Бо я кажу, весь документ є файний, але цей душпастерський момент, восьмий розділ, це душпастерський, no troszkę, meni zdaje się, buty. Możliwe, że papa chciał bardziej zapytać jakąś, rozpocząć jakąś dyskusję, no ale wrachowuję, czy jak można jego zinterpretować na przykład w Niemczech, gdzie już dawno daje się na ruku przyczastia protestantom, nieprotestantom, homoseksualom i tak dalej. To kto pójdzie, to daje się bez spowiedź i bez niczego, rokami nie spowiadają się, przyczyszczają się, to na śmierć sobie, na wieczne pekło sobie przyczyszczają się. Nikt tego nie kontroluje, nikt nie każe цим людям правди, що на смерть собі і діять тіло Господнє. Ну і тепер, якщо... Бо там папа головне, що робить, то передає священникам. Не передає якоїсь норми штивної такої, виразної, що, наприклад, хто не має вінчання церковного, до причастя до сповіді не може підійти. Ось це є штивна норма. Такої норми там не подається. Там подається радше, що ти мусиш сам, як священник, оцінити. Ну то слухайте, то я знаю, як будуть оцінювати священники, німецькі священники в Німеччині. Бо польські священники в Німеччині не дадуть причастя, точно. Натомість німецькі священники увійдуть в цю диру на ура. Чому? Бо вони заложники своїх парафіан. Бо вони заложники свого кардинала. Наприклад, є там кардинал Маркс в Мюнхені, котрий з радістю буде давати розведеним причастя. No to taki восьмий розділ, jak taki kardynał przeczytaje, to він zinterpretuje, що вже можна, в принципі, бо ви, священники, маєте це розсуджувати. Для цього платимо папі римському всякі налоги, там посилаємо і шануємо, і молимося за нього щодень. для цього, щоб він приймав міцне рішення і сказав нам, що є добре, що не добре, а не щоб він обов'язок вирішування так важливої справи перекидав на священників, з котрих на 10 священників тепер, можливо, більш половини в деяких країнах буде дурними священниками. Буде священниками, котрі вже не знають, де ліва, де права рука. А так є в Німеччині дуже часто. Так що і в Австрії, і взагалі в цих німецьких краях. Так що я тут розумію трошки цих кардиналів і сам розумію. Натомість, чи дискутувати так публічно, ну, я, знаєте, чому вирішив говорити про це? Ну, на всякий випадок, колись станеться щось в церкві, щоб наші люди знали, що є добре, що не добре, щоб вже тепер чули, що розведеним ніколи не даємо сповіді і не даємо причастя. Даємо їм любов, молитву, даємо їм Слово Боже, ну, дружбу, любов, все даємо. Спасуться, підуть через чистилища, спасуться якось, якщо перестануть рішити в якомусь моменті життя, навернуться, то спасуться без цього причастя, без цієї сповіді. Ну, але не можна дати всього, бо це тоді кидаємо дійсно перлини перед свиней.
А ви сказали, розведеним не даємо причастя, в сенсі тих, хто живе в неканонічному зв'язку, якщо вони прийшли, посповідали і сказали, от все, кидаю, не буду жити з ним, ну, вона або він має право на причастя? Отже.
Ну, то як право каноничне, закони каноничні кажуть, що якщо живуть в білому зв'язку, навіть якщо вони конкубінат, всі люди знають, що це не вінчання, що це не подружжя, такий зв'язок конкубінатський, після розводу котрої зі сторон, неправильний. І якщо вони тепер живуть в білому зв'язку, тобто не мають сексу, ну то церква під деякими ще умовами, що пройшли випробувальний період, що священник, настоятель погодився, взяв від них присягу, що не будуть жити сексуально. І коли будуть причащатися таємно десь в іншій парафії або поза зорганізованими молебнами, так щоб люди не бачили, бо не всі знають.
Отже, ну, то... вибачте, що перебуваю, але ну цим комбінатом взагалі ситуація не ясна. От вони сказали, все ж... Ну, ні, ну я просто питаю.
Перестати мати секс, позвольте, перестати мати секс, ідуть до настоятеля. Настоятель дає 3 місяці випробування. Після 3 місяців приходять, кажуть, не маємо сексу. Він їм дає присягу.
А потім зриваються і все. Ну,
як
і...
зриваються, то ми йшли посповідалися, але йде мова про це, чи стандартно мають секс, чи стандартно не мають секс. Які є стандарти? Бо а де є стандарт, а де виняток? Якщо стандартом є, що живуть без сексу, а там іноді, там раз там на декілька місяців зірвалися, то це так як мастурбація рахується, так як кожен може упасти. Натомість важливий є стандарт їхнього життя. І коли вони тримаються стандартів чистоти, ну то священник буде їх причащати в неділю о годині 21 в храмі, де нікого немає. Вони наче на каву прийшли. Ніхто не знає, що він їх причастив. Можуть причаститися. Ну але мусять перестати чинити перелюб.
Ну, але...
Занадто міцні слова Ісуса в Євангелії проти Мойсея, проти манери, проти цієї пільги Мойсеєвої щодо цього. Занадто міцні, щоб ми собі могли Ісуса потоптати. Нема на це згоди. Хоча би ангел приніс нам Євангелію іншу, ніж цю, яку приніс Ісус Христос. Навіть якщо би папа або апостол Павло говорив нам Євангелію іншу, ніж приніс нам Ісус Христос, не будемо слухати. Анатема сіт для ангела, для папи, для апостола Павла. Апостол Павло так каже. Не приймаємо іншої Євангелії, ніж цю, яку чуємо вже від 2000 років. Кінець крапка.
Просто дуже цікавий момент, це в комкубінаті цей момент зривання. Да? Тобто можна якось підлаштуватися, ні? Отже, чи це там набагато все...
Ну то хай собі причащаються на смерть, на пекло, будуть знати. І Бог з хитрими буде як хитрий.
Ага, ну все, тоді цю відповідь вже зараховуємо.
Бог є насправді хитрий, хто є хитрий останнім, а Бог точно є Богом вічним і вміє бути хитрим на всю вічність. Так що підуть на всю вічність до пекла. Бога не обдурять.
Ага, ясно. Ну що ж, дякую. Отже, насправді дуже цікава програма, і я впевнений, що вона для багатьох буде корисною. Це була великопісна програма про нечистого як партизана, де йому вдається інколи сховатися. Дякуємо оцю Петру за те, що виявив нам трошечки більше, ніж ми знали до цього. Дякуємо, отче, до нових зустрічей в ефірі в програмі «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». З Богом, отче!
З Богом, почуємо один одного.